Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan, to'g'rirog'i Jizzax Toshkent yo'lidan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Mana hozir suhbat boshlanguncha aytdingiz, Jizzaxdan Toshkentga qarab ketyapman dedingiz. Bahor edi, lekin kecha ilgari kuni havo aynidi, qishni havosiga aylandi. Bugun qanday havo?
Endi bahor edi dedingiz, to'g'ri gapirdingiz va bahorni hali ham bir qanaqadir shukuhi ketgani yo'q. Mana masalan, 2 kun qor yoqqaniga qaramasdan mana hozir bir quyosh chiqib, qanaqadir haligi asfaltlar, mana yo'llar qurib, qorlar eri boshladi, havoni unaqangi bunday olib qaraganda unchalik zahri yo'q. Qandaydir haligi nima deydi, erta bahorga o'xshagan bir haligi qish oxiri erta bahorga o'xshagan bir hozir ob-havo hukmron. Mana hozir men Sardoba yo'lida turibman. Bu Sardoba yo'li o'sha Mirza Cho'liqoq markazlaridan biri hisoblanadi. Mana juda yo'lda katta mana trassa, lekin mana endi yo'l sifatlariga yog'ingarchilik albatta ta'sir qilgan. Hozir mana mashinada kelyapman, bir qancha chuqurlarga tushib boshqa bo'lib, mana odamlar ham sekin, ana endi haydovchilar albatta ancha yo'ldan shikoyat qilib turishibdi.
Har bir chuqurga salom berib.
Albatta, albatta, har bir chuqurga salom berib, endi o'zi salom beradigan kayfiyatdaman, chunki Jizzaxdan Jizzaxga bir muhim bir haligi ish bilan boruvdim. Bir fuqaro olim damilitigan fuqaroning ishi bilan, agar tafsilotlarni so'rasangiz, qiziq bo'lsa gapirib beraman.
Mayaq, gapiring, gapiring, gapiring. Keyin suhbat boshiga ob-havodan tashqari bir alohida bir muhim savolim bor edi. Keling, o'sha olim Daminovning gapini eshitaylik. U uchishi bilan bog'liq gapni eshitaylik, keyin o'sha savolimni beraman. Marhamat.
Demak, olim Daminov degan Jizzax viloyati G'allarol tumanida bir fuqaro yashagan. Bu yigit o'zi o'sha Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam markazini bolalar bo'limida yaxshi malakali mutaxassis bo'lgan, O'zbekistonni nomidan o'sha Avstriya poytaxti Venada o'sha ma'ruzalar qilgan, bolalar tibbiyoti bo'yicha Hindistonda malaka oshirgan, Malayziya davlatida tajriba almashib kelgan bir taniqli bir yigit edi. Mana hozir u yigit o'sha Xovosdagi tergov izolyatorida qamoqda o'tiribdi. O'sha G'allarol tumani sudi uni o'sha 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha sud hukmini chiqargan. Bu demak o'sha yanvar oyini boshida, yangi yildan keyin sodir bo'lgan. U yigit
nima jinoyat qilgan?
U yigit endi o'sha nomusga tegish va g'ayritabiiy usulda nomusga tegishda ayblanyapti. Endi qizig'i juda qiziq bo'lgan, eshittirish nima deydi, eshituvchilar uchun, tinglovchilar uchun ham qiziq bo'lgan chiqadi. Bu yigitni to'yi bo'lgan, hamma o'zbeklar qatori, hamma odamlar qatori to'y qilib uylangan. Shu ertasi kuni qanaqadir shu haligi nima deydi, birinchi kecha deydimi, shundan bir yaxshi chiqishmagan, yomon kayfiyat bilan chiqishgan, o'shandan keyin ajrashishgan va kelin tomon o'sha nomusga tegish holati bo'ldi deb nima qilgan endi shu o'sha huquq muhofaza qilish organlariga murojaat qilgan. 1.5 yil davomida huquq muhofaza qilish idoralari nima qilmagan, o'sha haligi jabrlanuvchilarni shikoyatlarini inobatga olmagan, chunki to'y odatiy o'sha haligi kelin kuyovlik munosabatlari deb nima qilishgan, lekin o'rtada kimdir bu yerda bir aralashib o'sha ish qo'zg'atilib ketilgan.
To'xtang, to'xtang Abdurahmon, bu voqea to'g'risida biz yozuvdik shekilli.
Albatta siz yozdingiz mana shu.
Yo, umuman Ozodlik men yozganmanmi, boshqa hamkasbim yozganmi, lekin o'sha g'ayritabiiy jinsiy munosabat deyapsiz, o'sha region hozir esimga kelyapti-da, Ozodlik bir yozgan edi shekilli. Ha, aytavering.
Yo, endi o'sha paytda ham o'sha shan qadr qimmat masalalar tufayli matbuotga o'sha ism sharflari berilmagan, lekin aslida shunaqa bo'lgan. Mana shu ish bilan ezgulik jamiyati, men xizmat qilayotgan ezgulik tashkiloti ancha paytdan beri shug'ullanib kelyapti va shu jarayonda biz sud prokuratura organlarini juda ko'plab protsessual xatolarga yo'l qo'yilgani, hatto nima deydi, bir jihatdan aybsiz bo'lgan odamni qamab yuborish mumkinligini ko'rib o'zimiz hayron qolyapmiz. Mana bugun tashkilotimiz rahbari Vasila Inoyatova bilan birgalikda biz Jizzax viloyati prokurori qabulida bo'ldik, Shuhrat Ahmedov degan odam ekan. Keyin o'sha Jizzax viloyati sudini raisini qabulida bo'ldik. Ular ham juda ham hayron o'sha Baxmal tumani sudini qaroridan, chunki odatiy masalan o'sha kelin kuyovlik munosabatlaridan keyin o'sha shunaqangi bir hodisalar bo'lyapti. Eng qizig'i o'sha 1.5 yil davomida huquq muhofaza qilish organlari rad qilib kelgan, lekin kimdir o'rtada bir aralash bo'lib, mana keyingi 1 yilda u yigitni sudrab yurib oborib, oxiri o'sha kattagina muddatga qamab yuborishdi. Endi hozir ish judayam murakkab vaziyatga kirib qolgan, sababi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 231 moddasida g'ayriqonuniy o'sha qarorlar qabul qilish, hukmlar chiqarish bu 5 yildan 10 yilgacha yoki 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatga jazolanadi. Agar bu yigit oqlanadigan bo'lsa, albatta G'allaorol prokurori yoki bo'lmasa nachalnik militsiyalari, o'sha mirshablar boshliqlari yoki G'allaorol sudini, Baxmal sudini sudyalari hammasi o'sha qamalish xavfi bor. Endi bular o'zi qamalmasligi uchun, o'zi nima qilmasligi uchun bolani oqlanishiga qarshi bo'ladi. Hozir shunaqangi bir kattagina korrupsion bir xalqqa yuzaga kelgan, bilmadim endi buni biz masalan yengib chiqalamizmi, masalan Olim Daminov oqlanadimi yo'qmi, bundan qat'iy nazar bu o'sha mamlakatimiz ayrim o'sha viloyatlarida bo'layotgan sud jarayonlarini sifatini, O'zbekistonda mustaqil sudlovni yo'qligini, tergovlarni o'sha sifatini pastligini, tergovchilar professional layoqatsizligini ko'rsatadigan bir indikatorlardan bittasi.
Shu vaziyatga mos matalni, iborani xo'p ishlatmayu, lekin boshqacha aytay, demak, yuqori instansiya sudlari o'sha hamkasblarini jazolanib ketishini oldini olish uchun ham ularni hukmlarini o'z kuchida qoldirish xavfi bor ekanda, demak.
Albatta shunaqa, chunki Jinoyat kodeksida juda qat'iy belgilab qo'yilgan, hali muddatini ham aytdim, 231 modda deb g'ayriqonuniy qarorlar qabul qilish, noqonuniy hibsda ushlab turish yoki bo'lmasa o'sha kimnidir nima qilish, o'sha noqonuniy javobgarlikka tortish bu katta javobgarlikka asos bo'ladi. Ya'ni ularni o'sha 5 yildan 10 yil yoki 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozoddan mahrum qilishga to'g'ri keladi sudya, prokuror yoki bo'lmasa tergovchini. Demak, bu narsani biz hozir yutishga uncha ko'zimiz yetmay turibdi, lekin masalan bir o'rtacha jihatlari ham bor. Masalan aytaylik, amnistiya qo'llab yoki bo'lmasa o'sha ijtimoiy ahamiyatini yo'qotganligi bois deb, masalan o'sha doktorni masalan o'sha jazodan ozod qilish ham mumkin, lekin buni yomon tomoni u yigitni baribir kelajagiga bolta urildi, chunki juda qaltis ayblov bilan o'sha sudlanib chiqdi degan gap baribir qoladi uni tarixida.
Abdurahmon, keling, boya aytdim, bugungi suhbatni asosiy savoli bor, o'shani beraman deyatuvdim, keling o'sha savolni beray. Gap pasport krizisi bilan bog'liq. Pasporti biometrik emaslarni Rossiyadan va boshqa yurtlardan qayta olmayotgani bilan bog'liq. Shu masala O'zbekistonning ichida qandaydir u yoki bu darajalarda, bilmayman, matbuotda, rasmiylar orasida yechimi izlanyaptimi? Odamlar orasida gapirilyaptimi shu masala?
Bilasizmi, O'zbekistonni ichida dedingiz, men bu nimani sal yana ham kichraytirib, o'sha hali masalamizni yana kichraytirib, oilalar ichida degan bo'lardim, chunki hali o'zbeklarda bir maqol bor, kimni boshiga qor tushsa o'zini kuraydi deydi. Shunday bir oilalarni bir tashvishlarga aylanib qolgan masala. Kimnidir migrant o'g'li eski pasport bilan Rossiyada, Qozog'istonda yoki bo'lmasa Koreya, boshqa mamlakatlarda yurgan bo'lsa, ular o'sha yurak hovuchlab, o'g'lim nima bo'lar ekan, chet eldagi o'sha konsulxonalarimizdan, elchixonalarimizdan bir parcha qog'oz olib O'zbekistonga kelarmikan degan xavotirda, lekin odamlarni aksariyati pasport muddatlarini uzaytirilganidan xursand. Chunki ilgari ham ozod nazarlarda bir necha marta Sarvar aka siz bilan gaplashganmiz, pasport muddatlarini uzaytirmasa bo'lmaydigan holatga kelib qolgan edi. Chunki juda ko'plab odamlar O'zbekistonning ichida yashayotgan, istiqomat qilayotgan odamlar endi sabablardan qat'iy nazar o'sha katta miqdorda o'sha pasportlar, biometrik pasportlarga o'tilgan yo'q edi. Endi hali boya savolingizga keladigan bo'lsak, menimcha bu yerda mamlakat ichkarisidan ko'ra tashqarisida xavotir ko'proq o'sha biometrik pasportlarni, pasportsizlarni o'sha O'zbekistonga kiritmasligi uchun. Masalan, migrantlarimiz yo bo'lmasa turli yo'llar bilan O'zbekistondan chiqib ketib, hozir o'sha biometrik pasportga olishga uringanlar uchun bu hukumatni bu qarori, ya'ni bu masalan birdaniga bunday to'xtatib qo'yish menimcha anchagina katta nima bo'ldi. Lekin mana qishloqlarda o'zim qarindoshlarim bilan gaplashyapman, ya'ni ular ham bolalari Rossiyadagi haligi har xil ish joylarida migrant bo'lib yurishibdi. Ularni aytishi bo'yicha o'sha elchixonalarimiz oldida bir qandaydir guruhlar, uchar guruhlar elchixonaga kirib bevosita o'sha haligi migrantlarga spravka olib chiqib berishga nima qilayotgan uddaburonlar ham paydo bo'layotgan ekan. Ularni narxi ham chiqibdi, masalan 1000 rubl yoki bo'lmasa Rossiyada yurganlarga shunaqangi bir gaplarni ham eshityapmiz.
Yo'q, 1000 rubl bilan bitmayapti. 1000 rubl bilan bitadigan ish bo'lmayapti-da. Bir necha 100 dollarga chiqib ketyapti bunday xizmatlar. Men sizdan qiziqib so'raganimki, o'sha O'zbekistonda Toshkentda qanday o'sha bir qaysidir bir doiralarda shu masalani hal qilish ustida hukumat o'ylayotgani to'g'risida bir gap bormi, yo'qmi? Shunga ishora bormi, yo'qmi deb so'rayapman.
Endi mamlakat ichida ommaviy axborot vositalarini, radio televiziyani kuzatib boradigan bir faol bir haligi odam sifatida aytishim mumkin, bunday muhokamalarni chetindagi o'sha fuqarolarimizni aytaylik o'sha g'amini yeyayotgani yo bo'lmasa ularni bir tashvishini muhokama qilayotgan doiralarni ular haqida yozlarni ular haqida berilayotgan intervyularni ochig'i Sarvar aka ko'rganim yo'q. Chunki bu narsalar gapirilsa, bu narsalar bevosita masalan tilga olinsa, masalan aytaylik fuqarolar jamiyatini o'rganish instituti bo'ladimi yoki boshqa monitoring instituti bo'ladimi, ijtimoiy fikrga o'xshagan markazlar bunday narsalarni qanaqadir tasdiq qiladimi, albatta bunga ko'zimiz tushgan bo'lardi. Shu paytgacha bu masalada jimjitlik, birorta hali jiddiy gapni eshitganimiz yo'q.
Hal qiladigan bo'lsa gapirmasdan ham hal qilib qo'yaveradi deng.
Yo, albatta, albatta, masalan bitta ko'rsatmani o'zi yetarli bo'ladi. Aytaylik, masalan, ular bizni fuqaramiz bo'lsa, misol uchun masalan aytaylik, ular jarimasini to'lab tez mamlakatga kirsin yoki bo'lmasa ular uchun qanaqadir bir yengillashtiruvchi tartib bo'lsin, ular kelib pasportini almashtirsin degan gap bo'ladigan bo'lsa, albatta bu bitta buyruq bilan yoki bitta ko'rsatma bo'ladigan ish. Lekin masalan ularni hammasini birdaniga haligi nima deydi, nimadan olib tashlash, masalan birdan mamlakatga kirishini cheklab qo'yish, bu menimcha juda haligi o'ylanib qilingan ish emas.
Ba'zi
o'ylanib qilingan ishdir. Umuman bu yaxshi bir ijobiy ish emas demoqchiman.
Xo'p, tunovchini biz Toshkentdagi banklar o'zlarini xodimlariga har bir xodimga 5 tadan pensioner olib kelishni buyurganini, ularni pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazish maqsadida, ularni ko'ndirish maqsadida 5 kishidan pensioner olib kelish topshirilgani to'g'risida xabar qildik. Undan keyin viloyatlar bilan gaplashdim. Shaxsan o'zim ular viloyatdagilar aytadi, bizni pensionerlarni unday alohida har birini targ'ibot qilib, har birini ko'ndirib, pensiyasini plastikka o'tkazishga harakat qilmasdanoq shundoq avtomatik tarzda o'tkazib qo'ygan degan gapni aytdi. Endi bugun mana matbuot sharhi keldi. Men tushunmayapman-da bir narsani. Yozyapti ekan, Adolat ko'zgusi 28 yanvar kungi sonida yozibdi, Sirdaryo viloyat Xovos tuman byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Boysariyevga nisbatan ish qo'zg'atilibdi. Gap u kishini aybi pensionerlarni roziligisiz pensiya pulini plastikka o'tkazgan ekan. Tushunyapsizmi?
Endi haqiqatdan kulgili, chunki haqiqatdan masalan to'g'ri, Toshkentda sharoit boshqacha, viloyatlarda sharoit boshqacha. Viloyatlarda masalan aytaylik, viloyatda masalan pensionerni dodi qayergacha yetib boradi, ishonch telefonlari ishlamasa, masalan aytaylik yuborilgan pochtalardan yuborilgan xatlarga, otpiska aytaylik Toshkentga yuborilgan xat viloyatga tushadi, viloyatda rayonga tushadi, rayondan kelib o'sha yana yozilayotgan joyiga kelib tushadi, masalalar hal bo'lmaydi. Fuqarolar, viloyatda yashayotgan fuqarolar buning uchun alohida nima qilib yurmaydi. Lekin Toshkent shahrida hamma nima deydi, mexanizmlar viloyatlardagiga qaraganda yaxshiroq ishlaydi. Prefektura ham o'sha yerda boshqa, masalan aytaylik prefekturaga bir aytaylik bir ariza bilan boradigan bo'lsa yoki o'zi biron marta kirib chiqadigan bo'lsa, prokurorlar qonun nazoratini ushlash va ayni paytda o'sha bankka nisbatan o'zini ta'sir kuchini oshirish maqsadida ham bir tekshiruv tashkil qiladi. Tekshiruv paytida o'sha masalan aytaylik plastik bilan bog'liq holat tekshirayotganda boshqa qonunbuzarliklar chiqib qoladi. Shuning uchun Toshkent alohida zona, masalan Toshkentdagi pensionerlar dan masalan bank xodimlari cho'chibroq turishadi. Shuning uchun u yerda masalan tushuntirish yo'li bilan aytaylik yoki bo'lmasa yarim majburlov yo'li bilan oborib qo'l qo'ydirib boshqa bir nima qilish kerak. Lekin viloyatlarda masalan aytaylik pensionerni bankdan bundan keyin bo'ldi, hukumatdan buyruq keldi, plastik o'tkazsam degan narsasi bo'ladigan bo'lsa viloyatda to'g'ridan to'g'ri o'tkazib yuboradi. Shuning uchun haligi judayam haligi anekdot nomo nasiba nomo bir narsalar bor. Bir tomondan masalan naqdning taqchilligini oldini olish shunaqa narsalar maqsadida hukumat bosh vazir yoki bo'lmasa yuqori darajada davlat maslahatchilari shunaqa topshiriqlar beradi, plastikni o'tkazinglar deb. Lekin ikkinchi tomondan prokuratura organlari bir tekshiruv paytlari bo'lib qolsa, aytaylik, masalan, aytaylik birorta bir bank boshlig'i bilan qaslashib qolsa yoki murosa qilolmay qolsa, boshqa qilmay qolsa, qonun bo'yicha shunaqangi roziligisiz hali hozir nimani aytyapsiz, o'sha Sirdaryo viloyati havosi tumanidagi voqeani xuddi shunday qilib boshqa bir haligi choralar qo'llab o'sha amaldori bank boshlig'ini, moliya muassasasini rahbarini javobgarlikka tortib qo'yaveradi. Shuning uchun bu yerda juda tushunarsiz bir holat.
Lekin yo'q, menimcha bu yerda, menimcha Abdurahmon, bu yerda menimcha juda tushunarli holat bo'lsa kerak. Bu pensionerlarni pensiya pulini plastik kartochkaga o'tkazish umuman O'zbekiston hukumati yillardan beri olib shu pul masalasidagi siyosatini bir tartibiy qismi. Bu Boysariyev degan odam menimcha shu kimgadir yoqmay qolgan bo'lsa kerak. Va shu kishini ishdan olish zarurati paydo bo'lgan. Shu kishini ishdan olish zarurati paydo bo'lgan. Boz ustiga u kishini qamash bilan bir o'ch olish maqsadida qilingan bo'lsa kerak. Boshqacha tushunish mumkin emas. Butun mamlakatda bo'layotgan ish bo'yicha bitta Boysariyevni bir aybdor deb topib, ish vazifasidan bo'shatib, yana jinoyat ishi ham ochishsa-da, qiziq endi shu bir bahona bo'lib qolsa kerak.
Juda qisqa qilib, chiroyli qilib gapirib berdingiz. Men ham o'zi oxirida shuni aytmoqchi edim. Sizga shuni aytamanki, bu o'sha aytaylik, o'sha naqd pul sistemasidan qochish, o'sha naqd pul aylanmasini bozor bankdan tashqari aylanmasini qisqartirish maqsadida hukumatni bu qat'iy topshirig'i. Shuning uchun hamma joyda bundan keyin ham o'sha nima deydi, hali ishga tushmagan terminallar uchun plastiklarga pul tushirish, odamlarga plastik orqali muomala qilish amaliyoti menimcha kuchayadi, pasaymaydi.
Endi mana Toshkentda yashaysiz, nima bilan Shanghay hamkorlik tashkilotini sammiti oldidan Toshkentda o'sha mehmonlar korteji o'tadigan ko'chalarni, chetidagi uylarni tartibga keltirish va hatto sun'iy yo'ldosh antennalarini ham olish buyurilibdi. O'zi aslida sammit bo'ladimi, bo'lmaydimi? Uylar chiroyli bo'lishi kerak, ko'chalar chiroyli bo'lishi kerak. Katta ko'chaga kirini yoyib qo'ygani to'g'ri emas. Shaxsan men masalan bunday tartib tarafdoriman. Lekin,
gapingizdan tushundim, menimcha siz so'nggi marta mana 2000-yilda siz bilan Toshkentda ko'rishdik, to'g'rimi?
Ha.
2000-yilda ko'rishgan bo'lsak, o'sha 2000-yildan beri 16 yil davomida shahar infrastrukturasi juda keskin anchagina o'zgardi. Masalan, aytaylik, odamlarni bir xil tomoni ko'z yoshini evaziga o'zgargandir, bir xil joylari noroziligini evaziga o'zgargandir. Lekin umumiy olib qaraganda Toshkentni kalariti, Toshkentni o'sha zamonaviy industriyasi o'zgarish barobarida mana Jizzaxdan kelyapman, hatto Jizzax ham ancha o'zgardi. Masalan, albatta bu mamlakat taraqqiyot darajasini yoki bo'lmasa rivojlanish darajasini bildirmaydi, endi qurilishlar, sanoat, bu narsalar hammasi u narsani to'liq bildirmasligi mumkin, lekin o'sha shaharsozlik ma'nosida ko'p narsalar o'zgardi. Mana hozir mana sheriklarim bilan gaplashib kelyapmiz, Qarshida bo'lgan o'zgarishlari, mana hozir Vasilov aytdilar, Andijon o'zgarib ketibdi, Namangan kattarib ketibdi dedi, chunki viloyatlarga yurganimizda har holda ko'ramiz, yildan yilga o'zgarib boryapti. Lekin endi buni hali aytganingizdek sammitga bog'lanadimi yoki bo'lmasa bironta tadbirmi yo odamlarni bir noroziligi evaziga, bundan qat'iy nazar ko'rinib turgani fakt shuki, shaharsozlik O'zbekistonda anchagina ilgariga nisbatan yaxshi. Endi masalan zamonaviy dunyoga, zamonaviy davlatlarga solishtirganda biroz nima bo'lishi mumkin, g'aribroq bo'lishi mumkin, lekin umuman olganda mana shu sohada ancha buncha rivojlanish bor.
Antennasini toshkentliklar nima shu derazasidan chiqarib oq devorga yopishtirib olaveradimi?
Yo'q, shunaqa. Endi masalan haqiqatdan o'sha shahar hokimimiz bir yili Latviyaga, Litvaga borib kelgan ekan, o'shandan keyin haligi kir yoyadigan, nima qiladigan torlarni oldirib tashladi, chunki balkonlardan odamlar o'zlarini ishtonini ochib qo'ysa, aytaylik maykasini ochib qo'ysa.
Boya shu gapni aytishga iymanuvdim. Odamlar ishtonini ochib qo'yishi to'g'ri emas demoqchi bo'lib turdim, iymanib aytmadim, siz aytdingiz, rahmat sizga.
Albatta, shuning uchun baribir haligi shahar madaniyati degan narsa bor. Shahar ko'rinishi, shaharni masalan 100 yillik, 1000 yillik 2000 yillik 5000 yillik degan planlari bo'ladi. Biz chunki o'zi dunyo ko'rib mana yuribmiz, boshqa katta katta shaharlar, megapolislarda o'zini bir shaharsozlik haligi nima deydi planlari bor. Xuddi shunday bizni masalan Toshkentga o'xshagan shaharlarimiz, Samarqand yoki boshqa shaharlarimiz ham agar shunaqangi bir tartibga kirib, odamlar shahar madaniyatini o'rganib, shahar qoidalariga amal qiladigan bo'lsa bu juda ham yaxshi. Masalan aytaylik, sovet davrida ham bo'lardi, kiyimdan chaligan bor, masalan bitta taksofon butkasini qo'yib qo'ysangiz, o'shani taksofonni sindirib ketishadi. O'zi hech kimga kerak emas o'zi aslida. Yoki bitta skameyka qo'yib qo'ysangiz, albatta uni nima qilib ketishadi. Shundayin xuddi bir haligi odamlarni madaniyatga o'rgatadigan, odamlarni bir nimalarga o'rgatadigan bir ijtimoiy menimcha dasturlar bo'lishi kerak. Va bu sohada masalan men hukumatni qancha qattiq harakat qilsa shuncha qo'llab-quvvatlagan bo'lardim.
Abdurahmon, siz hozirroq aytdingiz, mana Toshkent shahar hokimi nimaga Boltiq bo'yiga borib kelgandan keyin shu ishni boshladingiz dedingiz. O'zi aslida bu masalalarda, xususan shu kir yoyish masalasida kelib Yevropadan o'rganib ketishga ovora bo'lish shart emas. Chinakam bir o'zbekona odoblarimiz bor. Masalan, ayol kishini o'sha belidan pastki kiyimini o'zbeklar, esi bor ayollar, erkaklarni ko'zi tushadigan joyga yoygan emas.
Yashang, yashang, yashang. Men o'sha ko'nimdagi gaplarni hammasini o'zingiz menga gapirib qo'ydingiz. Haqiqatdan o'zbekchilikdan chiqib ketilayotgan bir umumiy haligi umumiy bir madaniyatga kirib ketilgan bir joylari bor. Albatta bu bizni bir katta ijtimoiy muammolarimizdan bittasi. Bu muammolarni yaqin yillarda, yaqin asrlarda, xudo xohlasa, yaqin 10 yillarda hal bo'lib qolishiga umid qilamiz.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat.
Rahmat.